Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens episode ei lita Q&A, for dere har sendt masse spennende, fine, gode spørsmål, både på mail og på Instagram og på LinkedIn. Så har jeg samlet noen av de spørsmålene som jeg ser går igjen, og så skal jeg gjøre mitt ytterste for om ikke svare ut spørsmålene, fordi det en ting jeg helt 100% sikker på, langt og innelig dypt inn I sjela mi, så det at du som lytter, du din egen aller beste karriereveileder. Yes, du trenger ikke en mastergrad I karriereveiledning for å sette deg ned, ta fram penn og papir og Mac'en og begynne å stille deg selv de gode spørsmålene. Gode åpne spørsmålene som å undre seg, utforske, oppdage, være nysgjerrig på hva det jeg kjenner riktig for meg akkurat nå? Hva det jeg trenger mer av I livet mitt? Hva det jeg mangler? Hvem blir jeg egentlig når jeg gjør meg klar for å gå på jobben? Hvem blir jeg I møte med ledelsen, med rammene, med kollegaene, med arbeidsoppgavene, med reiseveien? Tåler jeg, liker jeg den jeg blir på jobb? Liker jeg den jeg på privaten? Hvem blir jeg når jeg henter og leverer I barnehagen? Hva det jeg anser mine styrker? Hva det jeg anser mine utviklingsområder? Hva det jeg hadde lyst til å bli når jeg var liten, og hvilke rollemodeller det jeg hadde? Har jeg noen gang tatt valg som ikke I tråd med det som riktig og viktig for meg? Hvilke valg tok jeg? Når gjorde jeg det? Og hvordan kjente jeg det? Og har du tatt valg som du kjent riktig og viktig for deg? Og ofte det jo sånn at det jo ingen utenfor deg selv som kan gi deg svarene, men Gud bedre og deilig der å snakke med noen som kan bistå i forhold til å fasilitere, stille de gode spørsmålene, åpne refleksjonsrommet, tåle grining, snurr, sinne, glede, frustrasjon, nysgjerrighet, og være med deg på den reisen, definitivt. Samtidig så vet jo vi det at det ingen andre som kan fikse eller gjøre noen ting for oss, og det litt av premisset jeg svarer ut ifra også. Jeg svarer deg som et subjektivt menneske med ja da, mye spennende utdanning, mye spennende livserfaring, gjort mye rart, gått på trynet, kjent på masse rart, snublet, snurret, tatt en leap of faith, vært usikker, tatt rare valg, tatt gode valg. Men det noe med å lande på det at en kommer ikke unna det å kunne orientere seg innover. Det du hører meg svare på nå, kan jo du ha med deg en sånn, ja, hvordan dette relevant for meg? Hvordan lander disse ordene hos meg? Og det en ting vi vet, så det jo at livet svinger mellom endring og stabilitet, og det å tåle usikkerhet, det for mange av meg inkludert ganske tøft I tider. Samtidig så det jo sånn at det ikke så ganske mye I livet vi egentlig vet, selv om vi later som. Så denne episoden handler om å rydde unna litt støy, rydde unna litt selvbedrag, ikke si til deg selv at du har det bra hvis du ikke har det, og det fake it, you make it bullshit-et. Nå det sikkert noen som blir sinte på meg, jeg aldri vært en fan av det I det hele tatt. Ja, det noe med å forsøke og forsøke og forsøke å se om du får det til, og hvis ikke spør om hjelp, og jeg skjønner at det ikke kan være så lett å være ny I en jobb og si sånn, nå, jeg skjønner ikke en dritt av det opplæringsgreiene, jeg synes du bare later som. Men du, det der fake it to make it-greiene, hva det for noe? Jeg ikke noe fan av det. Det noe av det jeg har lyst til å også innlede det første spørsmålet med, fordi hvordan kan jeg forbedre CV-en min sånn at jeg skiller meg ut? Og så det jo sånn at CV på papir en litt sånn døende art. Før så handler alt om CV, 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 hvordan du skriver CV. Det mange måter å gjøre det på, det masse maler på Canva, du kan google CV, så får du drøssevis av CV'er, så velg det formatet eller det du tenker passer best for deg. Poenget med en CV, hele poenget med en CV dere, og mange har jo CV'ene sine på LinkedIn, du har portable CV'er, webcruiter skal ha CV'en på en viss måte, så jeg har ikke lyst til å mene så mye om formatet. Det jeg kan mene noen ting om, det jo innholdet. Her det viktig å få fram hvor du har jobbet, når du har jobbet, konkrete resultater, eventuelt prestasjoner, og noe konkret om arbeidsoppgavene eller hva du hadde ansvar for. Bruk tall hvis du fikk karakteren A eller B. For å tydeliggjøre noe, har du snudd noe fra pluss til minus, pluss minus 3 millioner til 2 millioner? Ja, få det fram. Den skal være lett å lese og ha klare seksjoner, og gjerne starte med altså, hva jobbidentiteten din, og her kommer nøkkelen, i forhold til den jobben du eventuelt ønsker å søke nå. Hvis du har jobbet i 15 år som business analysis og med business analyse, og nå har du lyst til å bytte over til noe annet, så hvis du liksom har jobbidentiteten din som en business analytiker, men du skal inn nå og jobbe med noe annet, så vil jo jeg som skal lese CV'en din ikke forstå hvorfor du søker denne jobben i en annen bransje, fordi alt bare oser business analyse. Da går det an å få fram i jobbidentiteten din at noe av grunn kunnskapen jeg har med meg innenfor businessanalyse handler om bla bla bla, det overførbart til denne jobben, til denne bransjen, til denne kategorien, til denne rollen. Her overførbarheten viktig, og det skal vi også knagge på søknaden når vi kommer dit. Men CV, curriculum, vi tar det som har vært. Det nytter ikke å si at liksom, jeg har jobbet på IKEA som prosjektleder. Ja, ok. Hva betyr det? Hvilke prosjekter har du ledet? Har du hatt ansvar for mennesker? Har du hatt tall? Har du budsjetter? Har du hatt resultater? Så skriv når du har jobbet, hvor du har jobbet, stillingstittel og 3-4 setninger om hva du gjorde og hva var ansvarsområdene. Har du masse småjobber, for det noen som sånn, herregud, jeg har jo bare hoppet og byttet masse jobber, og folk tror at det useriøst. Nei, det trenger du ikke være. Kanskje du har et litt sånt syver personlighetstrekk som liker å være med så lenge ting moro, elsker å utforske, fleksibel og kreativ, synes det kjedelig å være lenge på et sted. Dra sammen jobbene og skriv fra 2012 til 2017 hadde jeg ulike jobber innenfor sånn og sånn. Den røde tråden i disse jobbene handlet om dette, dette og dette. Ikke sant? Og da tenkte jeg du har tilpasset deg ulike arbeidsmiljøer. Så det noe med å ta også, kanskje få noen nye perspektiver da, på det du har gjort. Og når vi snakker om CV, så bare få fram en sånn liten tekstboks på toppen som handler kort om hvem du, hva kan du, hva vil du. Altså det der du kan gjøre et litt sammendrag av nøkkelkvalifikasjonen, denne jobbidentiteten din jeg snakker om, sånn at den relevant til da eventuelt jobben du søker hvis det en målrettet søknad. Og skal du sende inn en CV, så det sånn, åh, skal den være på en side eller 1000 sider, eller du? Hold den på 1-2 sider, eventuelt 3. Har du masse publikasjoner med annet, så ha med et ekstra vedlegg. Det ikke meningen at CV'en skal være en hel bok. Det skal være curriculum vi tar her, det det CV står for, det som har vært. Det skal si noen ting om det du har gjort. Men igjen, få med i om en kronologisk rekkefølge. Har du tatt en utdanning sist, og det den du har mest opptatt av å bruke, så får du fram det. Skriv litt om innhold i emnet, eventuelt karakter, og så får du med bacheloren din, også eventuelt årsenheten din. Men hvis det sånn at det arbeidserfaringen din som teller mer enn utdanningen din, tenker du i forhold til den jobben her, så tar du siste arbeidserfaring først. Sant? Og hvis du har blitt nedbemannet, så liksom få fram det. Dessverre ble bedriften nedbemannet, men jeg ble headhuntet til, eller jeg valgte å ta et halvt år, som det fremgår her, for å rett og slett stake ut ny kurs, fordi jeg har såpass selvrespekt at jeg ikke bare hoppet på noe nytt. Ikke sant? Så her kan du formidle det. Og en annen ting vi skal bare se veldig kort på, det hvis du har hull i CV'en. Og jeg liker ikke begrepet hull i CV'en, det sånn hull i CV'en, du. Folkens, livet skjer. Har du vært syk? Har du vært utbrent? Har du vært sliten? Har du tatt av noen? Har du tatt et sabbatår? Har du vært usikker på hva du skal gjøre? Få fram det. Det verste at det står blankt fra 2012 til 2014. Da kommer den røde pennen fram, og så ringer alle bjellene. Adresser det. Og da går det an å skrive, bestemte meg for å ta et friår, eller kanskje du studerte et emne, eller kanskje du var syk, og du trenger jo ikke skrive ned. Da går det an å skrive at det var en utfordrende periode i livet, hvor jeg var nødt for å ta permisjon, eller nødt for, ikke sant, så må du få fram at du, nå jo det lenge siden da, hvis vi tar 2014, men adresser det, for det kan jo også være noe du kan løfte fram i søknaden din. Og det her hele poenget når vi beveger oss over til hvordan skriver en effektiv jobbsøknad. Jo, det gjør du ved to ting. Det ene se på CV'en din, hva det du vil fremheve som relevant inn i den nye jobben din. Se hva det som har vært, søknad skal du skrive deg inn i rollen. Og hva det bedriften egentlig spør etter, for du skal være den matchen. Så kanskje bedriften du skal jobbe i ute etter noe som handler om relasjonskompetanse, eller prosjektledelse, eller kanskje du skal jobbe med ulike instanser, så kan du si vel fra 2012 til 2014 så hadde jeg et familiemedlem som for eksempel var syk, du må jo velge hva du skal dele, og I den perioden var det jeg som hadde den koordinerende rollen inn mot alle de ulike instansene. Dette viktig læring, jeg tar meg inn I denne rollen, jeg skal inn og jobbe med PPU, PPT, PPO, OPT, ikke sant? Så kan du få det til å bli viktig kompetanse. For en søknad, I den grad du skal levere fra deg en søknad, for jeg vet at I større grad nå så det videointervjuer hvor du må svare på noen spørsmål, du må løse noen caser, eller bedriften bare sender deg fem spørsmål sånn, hva vet du om firmaet vårt, motivasjon, hvorfor du jobber her, hva slags kompetanse har du, så må du svare på det, mer enn at den skrev en CV og en søknad, sånn som den gjorde I gamle dager. Men det finnes jo enda. CV'en din CV'en din, søknaden din ikke en forlengelse av CV'en din, for det har jeg lest så mange ganger at har jeg sett CV'en, så har jeg sett søknaden. Søknaden skal fortelle en historie, du skal skrive deg inn I rollen og bruke konkrete eksempler på prestasjoner eller på erfaringer som demonstrerer eller som får fram ferdigheten og motivasjonen din. Og her kan du gjerne bruke ChatGPT og legge inn alt du finner om selskapet, og så kan du ikke sant, prompte på en god måte og si «Hei, jeg en jente på 26 år som ferdig utdannet inn, jeg har tre deltidsjobber». Men her hvordan ville du skrevet, må du prompte det for å få en best mulig match? Det nytter jo ikke bare å legge inn informasjon om selskapet og skrive en god søknad. Og poenget at når du prompter riktig og gjør dette og du får ut et utkast, akkurat som jeg startet med ledningsvis, du nødt for, nå skal jeg si, må gå inn I deg selv, se om du vil bruke disse ordene, se om du kan omskrive det, bruk det som en støtte, sånn at du blir redaktøren, men at dette må kobles på deg, så ikke du kommer I intervju og så spør de, ja, det står her at du driftig, og så det ikke et ord du ville brukt I det hele tatt, og så sliter du med å svare på det, for CV, søknad og jobbintervju henger ekstremt tett sammen, for det på bakgrunn av CV og søknad ofte du blir kalt inn til intervjuet, og det jo greit å ha ganske good handle on, hva det egentlig disse dokumentene forteller. Noe av det viktigste du kan gjøre å gjøre god research, så skal vi aldri undervurdere om bedriften, ikke sant? Bedriften gammel, samarbeidspartner, roller, hva det de driver med egentlig? Bærekraftsmål, misjon, visjon, verdier. Gjør research, men les stillingsannonsen. Gjør en tolkning av stillingsannonsen ganske nøye I forhold til se på brødteksten når de skriver om seg selv. Alle hopper nesten glatt over det, men der det masse informasjon. Vi en bedrift I vekst. Vi et multimangfold konsern. Vi opererer I flere land. Vi nå I vekst og på jakt etter to seniorrådgiver til. Det en kompleks stilling. Ok, det noe som kompleks. Så les brødteksten godt, gjør deg noen tanker, og så begynn å se på kvalifikasjoner og være nøye på om det må eller bør krav. Det, må du ha lappen, så må du ha lappen. Ikke sant? Da nytter det ikke at du kan kjøre sykkel, for det kan være at du skal reise lange avstander for å få den jobben her. Ikke sant? Og skal du bli lege, så må du ha en autorisasjon der I bånd som lege, så det liksom ikke noe å tenke på. Så få fram forskjellen på må og bør krav, men vær nysgjerrig på hvis det bør krav, eller det står kvalifikasjoner, og du tenker, nei, jeg har egentlig ikke det de spør etter, akkurat som de spør etter det, men jeg har tverrfaglig kompetanse, eller jeg kan bidra på min måte med min utdanning og erfaring. Så for å skrive en effektiv jobbsøknad, så kan det være lurt å ta en telefon og snakke med vedkommende, som står der og spør du, hvordan ser den vanlige arbeidshverdagen ut, eller jeg ser det ganske mange kvalifikasjoner her, eller arbeidsoppgaver, Hvilken av disse de mest sentrale, hvilke av disse vektlegger du aller, aller mest? For jeg ønsker virkelig denne jobben her, litt å skrive en så god søknad som overhovedet mulig, og jo mer tydelig og konkret informasjon, jo bedre søknad kan du jo skrive. Og da kan du jo starte på å vise din lykkelig samtale med daglig leder Elinor Haugen, med å søke med enda større interesse. For eksempel, på med motivasjonen min. Min motivasjon, det det aller første jeg lurer på, det det aller siste jeg leser om. Jeg tror jeg har lest 50 000 CV og søknader I mitt liv. Siste 15 årene, så begynner det sånn, jeg en jente på 27 år som nylig utdannet med en master I biokjemi. Jeg interessert I utfordringer. Boring! Ja vel. Og så sitter jeg som arbeidsgiver, så fint for deg da. What's in it for me? Du må skrive på en sånn måte at jeg som arbeidsgiver sitter og tenker, oi, ikke bare har du fått ned hva vi har spurt om I annonsen, Du starter med å fortelle hvorfor jeg motivert for å jobbe I min bedrift. Shit, ok. Så min motivasjon for å søke denne stillingen handler om å få lov til å bidra til, ikke sant? Å jobbe mot visjonen. Hva det står om? Få fram motivasjonen din, og så får du fram litt om utdanning, skråstrekk, arbeidserfaring eller egenskaper. Du må jo få fram det. Det kommer litt an på hva de spør etter. Særlig kanskje utdanning og arbeidserfaring. Og da det ikke nok å skrive sånn, med mastergraden min så lærte jeg dette og dette og dette, punktum. Komma, dette relevant inn I denne rollen, fordi dette øker motivasjonen min ytterligere, fordi jeg ser at jeg kan bygge bro mellom det og det. Dette viktig inn I bedriften, fordi jeg ser at den posisjonen bedriften har I markedet også I Øst-Asia, og jeg tilfeldigvis snakker for eksempel, ikke sant? Så her gjelder det hele tiden å koble det til arbeidsgiver, og tenk deg nå, hvis du tar navnet ditt, kjære lytter, og så setter du et AS bak, og så du på jakt etter en karriereleder med en mastergrad I karriereledning. Og så får du en søknad for meg hvor det står sånn, Hei, jeg søker herved på denne stillingen med stor interesse. Mitt navn Elaine, og jeg en ung kvinne på 40 år med en mastergrad I karriereveiledning. Jeg på jakt etter nye utfordringer. Gjennom 15 år har jeg jobbet med tusenvis av mennesker I 80 nasjonaliteter innenfor karriereutvikling og karriereveiledning. Punktum. Jeg effektiv, sosial, varm og fleksibel. Jeg har jobbet som... det blir bare sånn oppramsning. Men hvis jeg hadde sagt som du... Min motivasjon for å søke denne stillingen I ...AS handler om å få lov til å bidra til å jobbe I tråd med den visjonen du så fint beskriver på hjemmesiden din. Det å få lov til å bidra til at verden blir et litt rausere sted. Vi enda mer opptatt av mangfold, og ikke minst at alle kjenner på at de verdifulle, at stemmen deres teller. Jeg kjenner det brenner dypt inn I sjela når jeg leste om det. Gjennom over 15 års arbeid med mentaltrening, karriereveiledning og organisasjonsutvikling, har jeg møtt på utrolig mange mennesker, og jeg ser at det en fellesnevner vi alle trenger, ikke sant, å bli sett, hørt og ivaretatt. Det noe jeg kommer til å ta med meg inn I rollen som karriereveileder I din bedrift, fordi det kan noe av det viktigste for å skape gode, effektive team. Ikke sant? Det å kunne bare knagge det på noe. Hvis ikke så blir det platt og innholdsløst, og hvis hjernen får for lite informasjon dere, så tolker vi. Så vi nødt til å bygge de broene, eller så sitter arbeidsgiver og tenker sånn, Hvis jeg hadde sagt det da, ja, I tillegg så jeg kreativ, fleksibel og sosial. Så sitter du da I AS ditt og tenker sånn, ja, det jo fint. Men vi liker ikke de som for sosiale, de prater for mye kreativ. Nei, her det jo ganske trange rammer. Hvis jeg hadde sagt, du, jeg kreativ gjennom at jeg utrolig god til å kunne innta ulike perspektiver, eller kunne tenke ut av boksen og liksom drive innovasjon og handlekraft. I tillegg så jeg sosial, fordi jeg opptatt av at vi skal ha et godt arbeidsmiljø, både internt, men også eksternt, og elsker å bygge gode, solide relasjoner preget av tillit og empati. I tillegg så jeg opptatt av inkludering, fordi du gir deg et helt annet innblikk. Jeg får en helt annen varme enn at jeg bare blir sånn usynlig menneske på et papir. Så få fram motivasjonen din, utdanning, skråstrek, arbeidserfaring, og hvordan det relevant, argumenter for hvordan det relevant inn mot kanskje arbeidsoppgavene, eller rollen din, eller bedriften I sin helhet. Og så få fram egenskaper, og da kan du også si at tidligere ledere og kollegaer beskriver meg som empatisk, gjennom at jeg alltid ikke sant, har tid eller har et lyttende øre. Og så gjerne si noen ting om bedriften, altså det at sånn at du kan skryte litt av det, og igjen, ikke sant, glede meg til å høre fra dere. Dette veldig overordnet, men det handler om å bare få noen slags punkter, da, sånn at du kan skrive en effektiv jobbsøknad. Og Hvordan du kan øke sjansen din for å bli kalt inn på intervju, det også et spørsmål. Og her handler det igjen, ikke sant? Her må du tilpasse dokumentene dine da. Hvis vi snakker om CV og søknad, sånn at du helt sikker på at ferdighetene dine, erfaringen, utdannelsen din matcher kravene, at du viser tydelig, her kommer hele nøkkelen, overføringsverdien av det du har med deg, hvordan det relevant og kan bidra videre inn I det selskapet, ikke sant? Hvordan det henger sammen med det selskapet. Og her også den researchen om det selskapet avgjørende, ikke sant? Så dette henger jo sammen. Så hvis du har sendt ut 50 søknader for avslag, så det ikke noe gærent med deg. There's nothing wrong with you. Du ikke broken, du mangler ikke kompetanse, du ikke dum, alle de tingene vi tenker på. Det handler om at dokumentene dine mest sannsynligvis ikke gode nok, eller henger sammen at ikke du får fram det du har lyst til å få fram. Fordi det kan jo være utfordrende å skrive en CV-søknad noen ganger, og De må henge sammen, og det må være relevant, og derfor man havner I nei-bunken, fordi arbeidsgiver, jeg har sittet og rekruttert flere hundre mennesker, og sitter jo I masse svære selskaper og utformet stillingsannonser, og vært med på intervjuer, og tester og det ene og det andre, når det blir for generelt. Det som ser for at du skal på date, da. Og så det noen som sier sånn, ja, hvorfor har du lyst til å date meg, spør du? Så sier vedkommende sånn, nei, du har hår og en kropp. Egentlig, og noen øynene, så jeg vet ikke. Det sånn, ja. Men det noe med personligheten min? Ja, du sikkert søt, eller jeg interessert I å møte noen. Ja, men Hva det med meg liksom? Hva, hvordan kan vi være en match? Hva det med meg du liker? Det vet jeg ikke. Ikke sant? Det blir for generelt, og da havner man I nei-bunken. Så hva du kan gjøre for å øke sjansen for å bli kalt inn på intervju, ta en telefon, gjør research, kanskje følg det selskapet på LinkedIn, se om du kan finne litt ut av hvordan det å jobbe der, og skriv en god CV-søknad, eller øv på for eksempel videointervju, da, eller altså det å sende en CV-søknad via video for eksempel, hvis det det om å gjøre. Så det hvordan håndtere avslag på jobbintervju. Vel, det her kan du se på som en mulighet for vekst. Det kommer litt an på I forhold til om vi har et låst eller utviklingsorientert tankesett. Og et låst tankesett, det mer sånn det evnen min og intelligensen min som, ja, egentlig så vel det medfødt, så jeg bare den jeg jeg får ikke gjort noe med det. Mens et utviklingsorientert tankesett mer sånn, feedback, det tar jeg som læring. Så her kan det være lurt å plukke opp telefonen og spørre. Men da det noe med å få dem til å være ærlige, da, for de fleste sånn, nei, det ble ikke deg denne gangen, takk skal du ha, og noen hører ikke noe I det hele tatt, og vet du hva, jeg vet ikke om noe som gjør meg mer forbanna enn bedrifter som ikke gir deg tilbakemelding. Så du, hvis du har søkt på masse jobber og ikke har fått tilbakemelding, kan ikke du slide meg en DM på Elaine_Bloom, fordi jeg har lyst til å lage en episode, lyst til å løfte frem bedrifter som virkelig tar godt vare på folka. Så hvis du har gode opplevelser, send meg DM med bedriften, og hvis du har skikkelig dårlige opplevelser, hvor du har søkt masse stillinger og aldri hørt noen ting, så vil jeg gjerne vite om det, for jeg har lyst til å rote de bedriftene og løfte frem de som virkelig har tatt vare på folka sine, selv om de kanskje ikke har kommet videre, for der gjøres det veldig mye rart, og det noe jeg, som provoserer meg ekstremt, som jeg har jobbet mye med I kulissene de siste 10 årene også, I forhold til hvordan vi behandler folk. Når man har satt av tid, og ikke sant, masse det å være jobbsøker jo en emosjonell greie, og så skal man bli behandlet skitt I, det ikke greit. Og så det jo noen ting du kan gjøre, og det jo nettopp det å ta opp telefonen og spørre om hva som grunnen, og få en ærlig tilbakemelding, sånn du kan bruke dette her for å få bedre sjansen din I fremtiden. Det tenker jeg kan være veldig, veldig relevant. Så det noe med å holde mot oppe, da. Det lett å si, men her det viktig å vite at det ikke noe gærent med deg. Noen ganger så det noen som har bedre kompetanse, noen så det noen som har bedre egnet, noen ganger så det noen som har klart å kommunisere bidragene sine bedre enn deg. Sånn det bare, og så det noe med å se på hva du kan gjøre bedre, og hva kan du for eksempel gjøre mer av. Og det kan jo ligge I forberedelsene, kanskje du blir nervøs, så ha en sånn liten refleksjon omkring det. Ok, hvordan kan jeg navigere I karriereendring eller jobbbytte? Vel, skal du gjøre et godt karrierebytte eller karriereendring? Dette blir jo litt sånn stort å svare på, fordi det forskjell på å bytte fra Kiwi til Meny enn å gå fra sykepleier til å bli mekaniker eller å gå fra å være fast ansatt til 20 år til å bli gründer. Så nå vet jeg jo ikke helt hva karriereendringen eller jobbytte gjelder. Jeg tror det handler om å reflektere over, vil jeg bytte I samme bransje? Skal jeg inn I en helt ny bransje? Her det noe med den selvrefleksjonen, da, å kunne identifisere okay, hva styrkene mine, interessen og verdiene mine, hvilken kompetanse jeg opparbeidet meg, hva det som gjør nå? At jeg vil videre. Det tror jeg kanskje det viktigste spørsmålet. Hva det som gjør at jeg vil videre? Hvorfor vil jeg videre? Hvordan vil jeg videre? Hva det som gjør at jeg vil videre? Hva det jeg har nå som bra? Hva det jeg eventuelt mangler? Og legg merke til om det handler om sjefen, kollegaene, arbeidsmiljøet, reisevenn. Dette jo midt I gryta på karrierehelsemodellen også, hvor vi kan gå inn og ta pulsen og se hva det egentlig dreier seg om. Det det at du synes det vanskelig å sette grenser, du begynner å bli sliten? Da kan det være en liten sånn rødt flagg, for da bytter du jobb, men så tar du med deg det mønstret innen nyjobben, så blir du sliten der også. Eller du lei av å prestere hele tiden, for du har det som mønster, for det der du får verdi fra, og så bytter du jobb, og så fortsetter du å prestere og få verdi, og så skjønner du ikke hvorfor du blir sliten, men det grunnen, fordi we repeat what we don't repair. Så her hadde jeg nok for eksempel snakket litt med nettverket mitt, utforsket relevante kanskje kurs, eller utdanninger, eller sertifiseringer. Det noe du må være forberedt på I forhold til å starte mindre lønn? Må du starte en annen stilling? Men jeg tror det handler her, du skal gjøre et godt karrierebytte. Det kan ta 3 uker, eller det kan ta 2 år, det litt opp til deg. Så handler det om at folk må vite at du ønsker å bytte, og at du relativt transparent. Hvis du skal ha integritet I prosessen, så trenger du ikke gå til sjefen og si «Jeg dritt lei jobben, så nå begynner jeg å bytte». Men du kan både være I jobb og ha lyst til å byttejobb, men om du reflekterer over hvordan gjør du det med referanser, skal du snakke om det til halve staben din, skal du sitte og gjøre det alene, har du støtte hjemmefra, det ganske sentralt, det ok å gå ned I lønn, kan du være uten jobb I en periode, kan du være at du må på NAV I 4 måneder, hva tenker du om det? Så Det jo vad du bör vurdere før du vurderer å bytte jobb, det jo en del av de tingene jeg har snakket om nå. Så det selvfølgelig andre ting også, det jo økonomi, familie, jeg var inne med økonomi, men familie, ikke sant? Dette bærekraftig at du uten jobb et halvt år? Hva skjer med de rundt deg? Så det kan jo være at den må involvere flere da, I dialogen. En ting jeg kan si, hvis du begynner å tenke på at du har lyst til å bytte jobb, do not lie to yourself. Ikke tro at det går over, det en grunn til at det der, og jeg jobber med folk som har lyst til å bytte jobb I 10 år eller 15 år. Kommer 15 år rett på, utslitt og omtrent utbrent, fordi jeg har tenkt på det så lenge. Du, her det litt den der leap of faith også, men her kan vi tenke både og, hva kan jeg gjøre mens jeg I jobb? Kan du gå ned I 60% mens du bruker 40% av tiden på å søke på jobber, eller starte for deg selv, eller begynne på studiet? Så jeg, fordi du din egen karriereleder, så vet jeg at du vet om du bør bytte jobb og hvorfor. Just get still. Gå ut I naturen, ta deg en tur, finn fram penn og papir. Du bare sitt med de spørsmålene og bare skriv ut det som kommer sånn at du får tankene dine ned på papir. Ok, hva bør jeg vurdere? Hvis jeg har lyst til å bytte studie eller karrierevei, det mye av den samme, men igjen, researchen, samme det med studie også. Du, det ikke noe skam I å bytte jobb, det ikke noe skam I å bytte studie. Det kan jo være at det studiet ikke var for deg. Det eneste jeg har lyst til å si at husk at av og til når vi møter motstand, så kan vi ha lyst til å bytte, men da må vi utforske hva den motstanden Vi redd for ikke lykkes, redd for ikke mester, redd for alle skal synes med oss, så ikke nødvendigvis det en god nok grunn til å bytte. Men skal du bytte studie, så sørg for at du vet hva du bytter fra, hva du bytter til. Da. Snakk med aktuelle mennesker innenfor feltet, delta på arrangementer, workshops, og snakk med en mentor eller eventuelt karriereveileder eller noen, en professor inn I feltet da. Sånn at du får litt oversikt over hva det du går til, sånn at når du bytter fra utviklingsstudiet til sosiologi, at ikke det blir sånn, det var ikke dette jeg ville, og det var ikke dette jeg ville. Samtidig dere, vi vet aldri noen ting om hvordan ting blir før vi faktisk tester ut. Vi kan late som vi tror det å være I det forholdet, den jobben, med det mennesket, med de kollegaene, men vi vet ikke. Ok, så det jo et spørsmål som har kommet inn, og det var det som har kommet inn mest. Hvordan forhandle om lønn og andre goder? Vel. Her kan du bruke for eksempel SSB, hvor du kan forske på lønn innenfor bransjestandarder, både offentlig og privat sektor. Her kan du også se da, hva det en master, en spesped, nyutdannet får betalt, eller hva det en lærer med 20 års erfaring får betalt. Så her kan du også gå inn og se på en måte hva markedsverdien Og så det jo snakk om, en ting å snakke om lønn I et intervju. Da kan det jo være, nå bare en liten digresjon, men da kan det være at de spør seg, ja, hva forventer du I lønn? Da det greit å ha gjort litt research og si, du, jeg har sett at gjennomsnittslønna I denne bransjen I forhold til min utdanning, ikke sant, så kanskje du må koble på erfaring, den ligger på 695 000 kroner. Samtidig så har jeg aldri jobbet I denne bransjen eller for dere, så da kan du kaste ballen tilbake og si, Så da vil jeg gjerne høre med dere hvordan ligger dere an I forhold til lønn. Du trenger ikke si hva du har tjent I tidligere jobber, men det klart hvis de spør hva forventer du I lønn, så må du passe på at ikke du priser deg ut hvis du sier 2 millioner og lønnen 500 000, at du sier nei, da det holder med 300 000, og så har de egentlig tenkt å lønne deg 700. Og da ikke arbeidsgiver ikke ute etter å lure deg, men gjør litt grann research når du skal på intervju, sånn at du faktisk har et cirka beløp, Og så kan det være at du må forhandle enten der eller når du I jobben. Og hør nå, når vi snakker om lønn dere, så kan jo lønn også være flere ting som du kan forhandle. Det kan jo være bonuser, ikke sant? Eller andre goder da. Men jeg vil at du skal reflektere over hva du kobler den lønna opp mot. Det arbeidsmengden din? Det opplevelsen av verdi? Det det du bidrar inn I teamet? Det kompetansen din? For det jo det når du starter med grundig research om gjeldende lønnsnivå for den aktuelle stillingen og bransjen du I, det viktig. Sant? Og det å gjøre gode lønnsundersøkelser, snakke kanskje med noen profesjonelle I nettverket, det vil gi deg et veldig tydelig bilde av hva lønnet I en tilsvarende rolle for noen med din kompetanse og erfaring. Det det første. Nummer to, kjenn din egen verdi. En ting å gjøre det forskningsarbeidet, men igjen, ikke sant? Her må du snu skuta innover. Reflekter over hva erfaringen din, utdanningen din, spesifikke ferdigheter som gjør deg unik, da, som gjør liksom, hva dine bidrag, og her kan du identifisere for eksempel konkrete prestasjoner, eller hvordan du har skapt verdi for teamet, for bedriften, for arbeidsgiveren, Jo bedre du forstår din egen verdi, klarer å kartlegge og sortere den, og faktisk kan argumentere for hvordan du en viktig brikke, jo lettere du å få høyere lønn. Fordi å bare si sånn, ah, lyst på mer lønn, ja. Så sier arbeidsgiveren, åja, ja, hvorfor det da? Ah, synes jeg fortjener det? Det jo ikke et argument. Ikke sant? You gotta build a case. Hva det du kan vise til da? Så det jo noe med å, en ting grunnlønna, men det kan jo også være andre ting som vi glemmer å se på. Ikke sant? Pensjonsordningene, hvordan de? I forhold til, det noen forsikringer her som dekker barn og livsforsikring, andre ting? Kan du få noen aksjer? Finns det bonuser? Det individuell eller teambonus? Det sånn at du vil ha mindre grunnlønn, sånn at du for eksempel kan få mer av andre goder? Vær forberedt på at når vi snakker om lønn, så kan det også spenne bredere. Ikke sant? Vil du ha tilgang til hytte? Vil du ha en ekstra ferieuke? Det firmabil? Ja, du må jo skatte deg gjerne av den. Men bare reflektere over sånn at du forstår grunnfundamentet. Vi snakker om lønn hele tiden, så bare snakker vi om penger. Men lønn kan jo være mye mer enn bare akkurat de pengene. Det kan jo være andre goder som påvirker økonomien din. Da. Og så det noe med punkt nummer 4, å velge tidspunkter for å forhandle lønn. Det klart har du vært ansatt i en måned og driver å skrape på døra til lederen din og vil ha mer, så kanskje ikke det mest charmerende. Husk at det naturlig lønnsoppgjør og lønnsforhandlinger. Det skal også være liksom, i kontrakten hvert halvår, hvert år. Enten så har du foreninger som forhandler fram lønna, eller så blir du kalt inn til lønnsforhandlinger. Så det å ha et passende tidspunkt, da, men hvis du kjenner at egentlig du ikke keen på å vente på den årlige vurderingen, så kan det jo godt være at du kan be om et lite møte og si at du har lyst til å lufte en ting, og det handler nettopp om lønn. Kanskje du har fått med deg at du den som har minst betalt av gruppa, selv om du har mest for eksempel erfaring. Det jo litt weird. Eller at du den med mest utdanning, men så kan det være at du helt ny, så de andre har jobbet i 3 år. Så når vi snakker om lønn, jeg blir sånn svettet at vi bare snakker om lønn som en sånn isolert greie. Det må jo ses i relasjon til alt. Det må ses i relasjon til kunnskap, kompetanse, erfaring, bedriftsmarkedet, ikke sant? Jobbmarkedet. Sektoren, de rundt deg, hvor lenge har du vært, hva kulturen? Vi snakker om lønn som en sånn, ja, nå skal jeg forhandle penger, men det en del av en mye større kultur, det innbundet i noe mye større enn det vi vet, så her gjelder det igjen da, å gjøre den researchen, ikke sant? Og så det sånn, ok, hvorfor har jeg mindre lønn enn alle rundt meg? Vel, da kan du begynne å forske på det og finne ut av det, for vi skal ikke finne oss i å bli underbetalt, ikke sant? Det helt uaktuelt. Og så det noe du kan øve på da, kommunikasjonen din, utvikle gode forhandlingsevner, forberede deg mentalt og emosjonelt på forhandlingene, øve på å kommunisere til og argumentere for hvorfor du ønsker høyere lønn, hva du har bidratt med, ikke sant? Hva kompetansen din, men også være forberedt på å lytte til arbeidsgivers synspunkter, være åpen for å kunne ikke sant, gå på kompromis, ok, så får du 50 000 mer, og så kan du få med deg en ekstra ferieuke, men da blir det ikke det. Så kan du jo tenke hva du liksom har villig til å lande på da, husk at kroppsspråket ditt, det helt essensielt, så ikke du går inn der, hodet bøyd, unnskyld at du til, du trenger heller ikke gå inn der som om du den mest cocky personen i universet, men pust, ikke sant, husk dette med tilstandsstyringen, hva vi forteller oss selv, hva vi har fokus på, hva vi stråler gjennom kroppen vår, med på å påvirke hvordan vi oppfattes andre. Bare vit at du skal gå inn der, og dere to likeverdige parter, det ikke noe sånn at arbeidsgiveren har mer makt du kan si opp i morgen hvis du vil. Så, gå inn der, claim your shit hvis du kjenner at ok, dette her det jeg har lyst på. Lag en god plan, ikke sant? Du kan bruke for eksempel en fin modell som hva nå situasjonen? Hva det du ønsker? Hva det du har gjort? Eventuelt, hva skal du gjøre mer av? Sånn at du ikke bare snakker om alt det du har gjort, men du, og når jeg får den lønnsøkningen her, så har jeg også lyst til å gjøre mer av dette og lover å gjøre dette her. Så husk da, at du må ha en tydelig tanke om hva du aksepterer og ikke, sånn at du har en slags walk-away-grense. Så jeg har bare lyst til å si det, at ikke du går ut hardt, og så blir det sånn, så godtar du alt. Jeg sier ikke at du skal være villig til å gå, og pass på at ikke du sånn, nei, da sier jeg opp hvis ikke jeg får vilja mi. Da får du tenke sånn, ok, nå har jeg bedt om 100 000 mer, det ikke aktuelt, det et tak, greit. Da får du enten vurdere hva du skal gjøre da, men ikke hiv det ut, da får du gå og tenke litt på det. Du kan jo begynne å titte ut av døra, og så vet vi at lønn jo ikke alt, ikke sant? Men vær klar til å diskutere ytterligere ansvar og prestasjoner, og hvis du har tatt på deg kanskje ekstra ansvar, nå holder du på med sosial bærekraft, kanskje du har vært med på å skape ekstraordinære resultater, fått opp en ny avdeling, bare vis hvordan innsatsen din har vært viktig for selskapet, og hør nå, ikke bare innsats I presentasjoner, hva gjør du for arbeidsmiljøet? Hva gjør du for de nye kollegene? Hvordan bidrar du til mangfold? Ikke sant? Tenk på disse tingene her da. Det også kjempe, kjempe viktig. Så, jeg håper det her har vært nyttig, og så skal vi se på tre raske spørsmål til. Hvordan kan jeg håndtere stress og usikkerhet knyttet til jobbsøk og karrierevalg? Du, jeg har en ting jeg har lyst til å si, og det å koble deg igjen litt innover. Her faktisk det å ta vare på seg selv nøkkelen, for det kan være sjukt stressende, emosjonelt og fysisk og mentalt å bytte jobb. Det litt sånn berg- og dalbane. Så det å ha en god plan, sette seg realistiske mål, ikke sant? Prioritere de oppgavene du har bestemt deg for å gjøre, unngå å sammenligne deg med alle andre hele tiden, ikke sant? For noen tok det kortere tid, noen tok det lengre tid. Ta veldig gode pauser og søk råd og støtte fra venner og familie og profesjonell verden, som vil deg vel. Det faktisk sånn at når mange har lyst til å bytte jobb, så opplever de manglende støtte hjemmefra, fordi partneren redd for at, oi, tenk deg hvis, ikke sant, med pengene, tenk deg hvis ikke du får jobben, oi, skal du begynne å flørte med nye kollegaer? Du, det kan følge med ganske mye ting som vi ikke helt får tak I når det ene parten, for eksempel en relasjon, skal gjøre bytter. På den andre siden, hvis du alene, eller ikke lever sammen med noen, så kan det være at det viktig uansett å alliere seg med et støtteapparat. Og da det være tydelig på hva du forventer av det støtteapparatet, ikke sant? At de real talk med deg, men at de der og heier på deg. Og igjen så det denne når du på jobbsøkeren, en slags job seeking balance. Det å ta vare på karrierehelsa di, tenker jeg utrolig sentralt. Og vite at ting kan ta bittelitt tid, men det trenger ikke ta for lang tid. Det handler ofte om innsats og holdninger, og du folk må vite at du finnes. Det liksom det aller viktigste. Så har jeg fått et spørsmål her. Hei Lane, begynte å høre på podcasten din, der søkte på jobbintervju på podcast. Veldig lærerikt inspirerende, tusen takk. Se på meg selv som en som gir et godt inntrykk og dyktig intervju. Nå fikk jeg liksom en ekstra boost. Jeg har vært ute av jobbmarkedet siden mai 2023, prøvde å komme meg inn igjen, det treigt, og så har jeg nevnt at jeg skal I pappaperm. Vet ikke om de har krav på å vite om det, men vi spiller med åpne kort. Spørsmålet om jeg skal endre taktikk og ikke si noe om dette før ansettelse. Føler jeg dårlig start på arbeidsforholdet, men ønsker jo å sikre meg jobb snart også. Det her synes jeg sinnssykt bra. Dette en pappa som har skrevet inn. Tusen takk skal du ha. I utgangspunktet nei, så har du ingen rett til å vite at du skal I pappaperm. Samtidig så det jo noe med, ikke sant, når oppstarten? Hvis ikke du har sagt noen ting, så bare woohoo! Og så går de for deg, og du har sagt at du opptatt av tillit og lojalitet, og så sier de yes, du har jobben, og du skal starte 1. mars. Og så det sånn, ja, det fint, og så får du en opplæringsplan de neste 3 månedene. Og så blir det sånn, forresten, jeg skulle I pappaperm I april, jeg vet ikke om jeg nevnte det. Jeg tenker du gjør akkurat det du skal gjøre. Si det, bare vit når du sier det og hvordan du sier det. Fordi her handler det om, ikke sant, under intervjuet, dette kan du si helt mot slutten for eksempel. Jeg vet ikke om du sier det innledningsvis eller midt I, eller om ikke sant, du danser samba når du sier det, om du sier sånn, herregud, folkens, dette blir helt krise, jeg skal inn I pappaperm, og nei. Det handler om hvordan du kommuniserer det. Jeg tipper at hvis du gjør tidens mest sinnssyke intervju, og de har sinnssykt lyst på deg, så det noe med å være tydelig på. Og så det en ting til, fordi som jeg snakket om med mine sterke sider, at jeg veldig opptatt av lojalitet og tillit, og liker å være tydelig. Nå har jeg vært så utrolig heldig at jeg har fått lov til å bli pappa, og vi lever I et sånt fantastisk land som gjør at det mulighet for å ta pappaperm. Og fra og med april så skal jeg pappaperm, og når den ferdig I prikk, da jeg tilbake igjen, klar som aldri før. Så jeg lurte på, hvordan stiller dere til det? Si det tydelig, konkret, at det en gave og et privilegie, og at du likevel jo mer enn en pappa. Still spørsmålet, right on the spot, hvilke tanker gjør dere om det? Og hvis de sier sånn, det høres fint ut, det så legger du merke til hvis de blir overrasket, hvis de bullshitter deg. Men hvis noen sier sånn, du, takk for ærligheten din, vi skal ta det med I vurderingen. For da går det også an å spørre I samme momentet, hvis, ikke sant? Når dere ser for dere at kandidaten skal starte opp? Og hvis det kritisk, at vi må få på oss noen raskt, så vet jo du at den røde pennen kommer til å komme fram. Det sånn at de virkelig vil ha deg og kompetansen din, så kan det være at de villige til å vente, ikke sant, 3 måneder, 6 måneder. Men da det noe med at du ekstremt tydelig på når permisjonen begynner, når den ferdig, og nå skal du overhovedet ikke jobbe I permisjonstiden din, men det noen ting du kan gjøre? Kan du for eksempel si, jeg kommer gjerne inn en gang I uka med kiden, jeg bare for å bli litt sånn kjent med arbeidsmiljøet, kanskje for å få en innlogg, eller bare for å få meg en opplæringsplan som jeg kan titte litt på, hvis du ønsker, for det overhovedet ikke et krav, men bare legg merke til hvordan du også kan legge til rette for at de da tenker at, oi, shit, så kult. Sånn? Så hvordan du sier det, når du sier det I samtalen, avdekk, hvis de sier sånn her, nei, det jo samme når noen starter opp innen et halvt år, du, da vet du, sant? Men trenger du noen raskt? Så jeg digger jo at du har lyst til å være ærlig, og det tenker jeg viktig, for det skikkelig dritt å få I ansiktet som leder etterpå. Altså. Så jeg håper det var noe nyttig, og så det en til her. Hei, Lane, jeg sitter litt fast I, sånn, I arbeidslivet, litt den problematikken at jeg gjør mer arbeid og yter mer enn jeg får lønn for, eller at jeg fortjener å få bedre stilling. Har du noen råd til meg? Yes! Finn ut av hva, altså, hvilke arbeid det du gjør mer, altså, hva det jeg prøver å si for noe? Få fram stillingsinstruksen, se på den tydelig, og så skriver du ned hva du yter ekstra, tilleggsarbeid, hva du gjør I forhold til arbeidstider, arbeidsoppgaver, sosiale, se hva det du gjør, og så ser du hvor stort gap det mellom hva du betalt for å gjøre, og hva du faktisk gjør, og legg merke til hvorfor det du yter mer. Handler det om at hvis ingen andre gjør det, så blir ikke jobben gjort? Handler det om at du får verdi gjennom å hele tiden bli signifikant gjennom å jobbe, så vanskelig å si nei? Handler det om at du som må prestere? Det en liten bedrift? Hva det som gjør at du kjenner på at du yter mer? For det en skikkelig kjip følelse. Det har jeg kjent på selv, og det holdt på å kill me, altså. Før jeg tok tak I det, så jeg har vært der du så jeg både ser og hører deg. Og det at du gjør mer jobb enn det du får lønn for, det også kjent på. Jeg regnet på timelønna mi en gang når jeg jobbet et sted, det 20 år siden, og da tror jeg hadde sånn 23-50 timene. Jeg egentlig skulle hatt mye mer, fordi jeg jobbet så sykt mye, for det var en sånn uttalt forventning. Hadde jeg visst det jeg hadde visst da, så hadde jeg bare stoppet det med en gang. Så legg merke til hva det du gjør utover stillingsinstruksen, nummer en, nummer to, virkelig dig deep. Hva det som gjør at du yter mer enn det du faktisk får lønn for? Det for at de generelt behandler deg skittig, betaler dårlig? Og du, hvis du fortjener en bedre stilling, argumenter for hva slags stilling. Sant? Det et firma du vil være I? Trives du der? Hva slags type stilling? Hva slags kunnskap, kompetanse, erfaring, utdanning, egenskaper har du med deg for å fylle den rollen? Og vær tydelig på det. Du, no apologies, du har vært mye mer enn det du tror, og det å gå og kjenne på dette her, det ikke noen god følelse, og her kan du ta tak og gjøre det på en ordentlig måte, så jeg håper at noe av dette her var nyttig. Wow! Og med det, mine kjære venner, håper jeg I hvert fall at jeg kunne løfte fram noen refleksjoner, tanker, svar I hermetegn. Og jeg digger at dere skriver til meg, jeg digger at dere sender inn ting, og selv om det kan ta litt tid før jeg svarer, så det jo fordi at det jo nettopp noe med å kunne løfte fram alt dette her, da, og samle det, sånn at det blir skikkelig bra episoder. Tusen, tusen takk for at du lytter, gjerne del episoden. Det var en som skrev til meg, jeg sjekker aldri sånn tall og statistikk og hvor mange som lytter og... Fordi jeg bare elsker å lage den podcasten her, men vet du hva jeg bestemte meg for nå I 2024? Jeg vil at podcasten min skal bli mer synlig. Jeg har jo veldig lite spons på den. Jeg lurer på om det en sånn reklame I ny og ned som gir meg sånn 500 kroner I kvartalet, sånn en eller annen tøysreklame innledningsvis. Ellers så kunne jeg lagt inn masse reklame I midten og på slutten, men du, jeg liksom ikke keen på at du skal drive og høre på masse drit I 10 minutter. Jeg vil at du skal få lov til å få noe ut av den podcasten her. Men jeg hadde blitt skikkelig glad hvis du delte og rate den. Eventuelt, jeg har lyst til at podcasten min skal bli topp 100 eller topp 50 podcast I 2024, og jeg skal gjøre det jeg kan for å legge ut episoder suksessivt, for jeg har vært litt sånn, nå har det gått 2 uker, men at jeg også gjør mitt, og at dere fortsetter å sende inn ting, spørre om ting, sånn at jeg blir jo sykt motivert for å lage de episoden her. Og husk at Karrierehelse skal ut på turné I Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo. Sjekk ut konferanseplassen.no. Der finner du mer informasjon. Du kan melde deg på som leder, du kan melde deg på som ansatt, du kan melde deg på som gründer, du kan melde deg på som direktør. Altså, du, her handler det om hvis du jobber med mennesker, veiledning, inkludering av helsepersonell, selger, markedsfører, uansett hvis du har noe med mennesker å gjøre, eller opptatt av å ta vare på egen karriere, eller så lurer på hvordan du virker på andre, så dette noe for deg. På igjenhør, love you guys!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.